Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Hristos a înviat, vă salut, dragi prieteni, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare ca de fiecare dată și vorbim aproape ca de obicei despre crize politice, pentru că nu e așa, ne-am cam obișnuit. Ne așteptam să fie ceva stabilitate politică, dar se pare că ne apropiem din nou de o criză politică. PSD este acuzat că forțează schimbarea guvernului, nu din motive reale, ci pentru a opri reforme incomode. În același timp avem și alte teme grele, influențe externe, repoziționări geopolitice, presiune asupra justiției, riscul pierderii banilor din PNRR și o întrebare simplă. Cine câștigă din această instabilitate? Invitatul meu în Piața Victoriei în această seară este Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL. Vă spun bună seara și eu am văzut că ați vorbit despre focuri politice aprinse prin țară. Domnule Muraru, cine aprinde focuri politice prin țară?
Bună seara dumneavoastră și radioascultătorilor Europa FM. Păi, cred că toți oamenii care urmăresc cât de cât scena politică știu că de 9 luni de zile de când acest guvern s-a instalat la Palatul Victoria și a început un program de reforme asumat atât de președinte cât și de coaliția de guvernare, există un partid care a vorbit încă din prima lună despre moțiune de cenzură, despre ieșirea de la guvernare, despre tot felul de motive invocate care de fapt erau un blocaj al reformelor, deși trebuie să spunem lucrul acesta, PSD a fost parte în toate aceste decizii care s-au luat în Guvernul României, are 6 membri în cabinet și multiple alte funcții în toată structura administrației centrale și locale. Deci, practic, acest discurs de distanțare față de guvern și în raport cu premierul Bolojan este, dacă vreți, o mare perdea de fum, pentru că, în realitate, scopul PSD este cu totul altul.
Care?
Scopul PSD este, doamna Dobrovolski, în primul rând, este acela de a instala un guvern care să abandoneze programul de reforme, să instaleze un guvern care să mențină rețelele clientelare pe care PSD le are și pe care Ilie Bolojan a început să le demanteleze, să aibă o poziție dominantă în guvern prin intermediul unui prim-ministru care să fie favorabil PSD și, sigur, instituții cheie, resurse administrative, mecanisme de control politic.
Un prim-ministru favorabil PSD, dacă îmi permiteți, care să provină din PNL?
Deci, acesta a fost planul lor inițial, doamnă, și această tentativă a PSD de a genera o ruptură în interiorul Partidului Național Liberal și de a provoca o schimbare a premierului au eșuat aceste două lucruri, pentru că Partidul Național Liberal a decis, și eu sunt în conducerea sa, am decis fără echivoc poziția partidului față de premierul Bolojan, că nu îi se poate imputa nimic, că nu există niciun motiv prin care PNL să pună în discuție poziția lui Ilie Bolojan, să pună în discuție protocolul coaliției care a fost semnat și a fost acceptat de toți liderii în vara anului trecut. Și sigur, din acel moment, doamnă, estimez că asta s-a întâmplat acum o lună jumătate, a început un asalt mediatic și politic împotriva guvernului în sine. Dacă vă aduceți aminte, într-o primă fază USR era văzut ca principalul vinovat pe care PSD îl considera și enunțat această intenția lor de a arunca în prima fază USR de la guvernare, de a trimite USR în opoziție astăzi. Discursul lor s-a canalizat doar aici. Dar există câteva lucruri pe care aș vrea să le punctez, care reprezintă totuși niște coșmaruri, le-aș numi, ale PSD, și anume, primul este acela legat de irelevanța politică în creștere. Astăzi INSCOP a dat un sondaj de opinie pe care și Europa FM l-a prezentat în jurnalele sale, foarte interesant, care arată că acest partid pierde teren accelerat, scăderea în sondaje și coborârea în spatele AUR și PNL reflectă totuși o ruptură clară de electorat și că aceste strategii oportuniste, sigur, s-au întors împotriva lor. Al doilea lucru care este aproape incompatibil cu planul PSD de a aduce un alt executiv și un alt premier este modelul Bolojan. Deci modelul Bolojan, doamna Dobrovolski, a fost de la bun început un șoc pentru mulți dintre liderii PSD, pentru că a introdus un nou tip de leadership incompatibil cu mecanismele PSD, adică disciplină bugetară, eficiență, s-au creat, știți foarte bine, și legende în jurul primului ministru.
Dar, domnule Muraru, dacă îmi permiteți, aici o mică completare și o întrebare. Ați și vorbit în repetate rânduri despre aceste rețele clientelare ale PSD. PNL nu are rețele clientelare?
Deci, doamna Dobrovolski, eu nu spun că un partid nu are interese legitime, dar când un partid este atât de adânc mufat la resursele statului român și când aceasta devine o vulnerabilitate națională, credeți-mă că pentru ei care au înțeles că Ilie Bolojan s-a apucat să demanteleze aceste lucruri, sigur că a fost un șoc. Vă dau exemplu schema din energie, care a presupus eliberarea 78.000 de avize de racordare pentru 78.000 de megawatt, scuzați-mă, în condițiile în care România consumă astăzi, produce și consumă în jur de 9.000 de megawatt. Adică astăzi orice investitor vine, este blocat practic de acești speculatori care au cumpărat în mod sigur legal, dar cu o intenție clară de a încălca legea și de a bloca sistemul național, aceste avize de racordare. Ori pe tot acest lanț noi avem o sumedenie de lideri PSD, de la cei care conduc Transelectrica, de la cei care conduc principalele companii care furnizează astăzi energia în România. Ca să nu vă mai spun de alte rețele, cum ar fi cele care dețin balastiere, cele care dețin, spre exemplu, care angajează, profitând de o schemă de ajutor, persoane fără loc de muncă pentru funcții de paznici și care, de fapt, nu este altceva, premierul a explicat-o acum câteva luni, decât o schemă de a lua resursele statului și de a frauda acest sistem. Deci
dar
mult mai mult.
Revenim puțin la dinamica din coaliție. Da. Puteți să spuneți acum, cu mare siguranță, că în Partidul Național Liberal nu există susținători ai unei formule guvernamentale care să presupună același partide care formează și astăzi coaliția, dar fără Ilie Bolojan, și în cazul în care această mișcare ar avea sprijinul președintelui Nicușor Dan, ce ar face Partidul Național Liberal?
Deci, noi am decis, doamna Dobrovolski, un lucru foarte simplu, că PNL nu acceptă discuții privind funcția de premier și nu va permite niciunui partid să dicteze cine conduce guvernul sau cum sunt configurate pozițiile executive. Sigur că noi am dovedit în repetate rânduri că alte mecanisme nu avem decât susținerea publică și rezoluții care sunt de fapt niște forme foarte legitime într-o structură ca un partid politic prin care arăți sprijinul pentru premier, că acest sprijin este unul consecvent și nenegociabil pentru că este legat direct de continuitatea reformelor și de stabilitatea economică. Eu nu spun că nu există voci critice în Partidul Național Liberal, dar în condițiile în care, dintr-o structură de 50 de președinți de organizații județene și prin vicepreședinți, când există o singură persoană din cele 50 care se abține de la un vot care înseamnă susținerea guvernului, agendei guvernamentale a premierului și refuzul de a mai face orice fel de coaliție cu PSD, acest lucru, dacă PSD provoacă o criză guvernamentală, acest lucru este de natură să arate că acest sprijin, repet, este consecvent.
Dar vreau să mai subliniez ceva aici, pentru că întrebarea mea avea două dimensiuni. Una, la susținerea netransparentă, să-i spunem așa, posibilă, a președintelui Nicușor Dan pentru o altă formulă guvernamentară care să nu-l includă pe Ilie Bolojan drept premier. Considerați că există această susținere a unui astfel de plan? Și aș mai face o paranteză aici, să le spun celor ce ne ascultă că astăzi Ilie Bolojan și Nicușor Dan au avut o întâlnire de aproximativ 2 ore. Nu știm ce s-a discutat în cadrul acestei întâlniri. Poate știți dumneavoastră și ne puteți detalia dacă aveți informații din această întâlnire, dar în mod cert s-au întâlnit. Vă rog.
Deci ceea ce aș vrea să spun aici, legat de întrebarea dumneavoastră, sunt două lucruri esențiale. În primul rând că Ilie Bolojan a fost un principal susținător al lui Nicușor Dan între cele două tururi. Să ne aducem aminte că PSD a declarat și a dat acest consemn că partidul nu susține niciunul dintre cei doi candidați, adică Nicușor Dan sau George Simeon, deși în trecut avuseseră colaborări netransparente cu AUR. Să vă spun că președintele României a fost cel care l-a desemnat pe Ilie Bolojan și care a girat această coaliție pro-europeană, și obiectivele acestei coaliții au fost de la bun început păstrarea parcursului pro-european al României, stabilitatea macroeconomică, reforma statului și a lumii politice și așa mai departe. Deci, ca să fim foarte onești, Ilie Bolojan a fost un om corect cu Nicușor Dan de la bun început. Nu cred că îi se poate reproșa ceva. În schimb, cel de-al doilea lucru la care vreau să mă refer este această atitudine ambiguă a președintelui Nicușor Dan, din punctul meu de vedere, care nu a făcut altceva decât să cauționeze indirect atitudinea PSD, pentru că dacă președintele ar fi ieșit acum o lună sau două și ar fi spus, nu cum spune generic că această coaliție este condamnată să guverneze împreună, ci ar fi spus că problema legată de Ilie Bolojan este închisă, în sensul în care nu accept schimbarea premierului și vreau să ne ținem de calendar și de protocol, sigur că lucrurile intrau într-o zonă de acalmie. Dar ceea ce vreau să subliniez aici, că din punctul meu de vedere, dacă în următoarele zile și săptămâni, pentru că acest lucru se va vedea, președintele nu va fi un susținător ferm al lui Ilie Bolojan, în definitiv nu e vorba despre o persoană, ci despre niște principii și despre un program foarte clar, înseamnă că președintele, din punctul meu de vedere, subliniez, din punctul meu de vedere, va intra pe o pantă de prăbușire accentuată, așa cum s-a întâmplat cu președintele Iohannis în momentul în care a format coaliția PNL-PSD. Știm foarte bine un context din care nu și-a mai revenit.
Deci, dar cum ați descrie în momentul acesta relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan? Da, aș dori o descriere chiar puțin mai complexă decât relația instituțională, că de fiecare dată când adresăm această întrebare, cei doi se înțeleg foarte bine la nivel instituțional. Mai departe, se vede că lucrurile nu sunt în armonie. Dumneavoastră, cum ați descrie-o? Cu foarte mare sinceritate.
Eu cred că ar fi fost loc de foarte multă colaborare, doamna Dobrovolski, aici. Și știu că s-au făcut eforturi, adică premierul a făcut acest efort, consilieri prezidențiali au făcut acest efort, dar, din păcate, s-a lăsat așa ca o cortină, o percepție din zona combinațiilor cu PSD și a un anumit flirt politic, din păcate, cu suveraniștii și cu antireformiștii. Sunt mai multe episoade pe care nu vreau să le mai și nu mai are sens.
Flirtul politic al lui Nicușor Dan, spuneți?
Da, al președintelui, da. Iar această ambiguitate, eu cred că nu mai este sustenabilă din acest punct. Adică, din momentul în care România este gata să intre într-o criză, în care românii vor fi cei care vor avea de suferit, pentru că ați pus această întrebare, ați adresat această întrebare la început. Doar românii vor avea de suferit din ceea ce pune la cale PSD-ul în aceste zile și cred că dacă nu își va regla această atitudine față de Ilie Bolojan, repet, nu în sensul de a fi prieten cu Ilie Bolojan, nu în sensul de a fi de a face altceva decât ceea ce a făcut Ilie Bolojan față de Nicușor Dan, deci a nu se confunda aici cu un discurs generalist de susținere a unei coaliții pro-europene, eu cred că, așa cum v-am spus, riscă să piardă un capital politic consistent acumulat și sigur că această inconsistență, după ceea ce s-a întâmplat în Ungaria, va fi foarte vizibilă din instituțiile europene, dinspre partenerii noștri europeni. Cu alte cuvinte, nu mai poate exista această ambiguitate și sigur că am văzut o radicalizare după ceea ce s-a întâmplat cu numirile în justiție din zona USR. USR este un partid format, fondat de președintele Nicușor Dan, pe care l-a părăsit după câțiva ani, în 2017-2018, dar care a avut alături de ei o colaborare de lungă durată la candidaturile pentru primărie, ulterior în ultima fază a campaniei pentru alegerile prezidențiale și așa mai departe. Deci dacă foștii tăi colegi, proprii tăi aliați sau cei mai apropiați aliați au mari îndoieli despre felul în care ai luat aceste decizii strategice pentru statul român și pentru opinia publică românească, pentru că nu e vorba doar de documentarul Recorder și de la așteptarea care s-a creat de atunci, ci de ani și ani de zile în care justiția din România nu funcționează. Și după toată această așteptare, președintele nu a schițat niciun gest în care să ne spună, spre exemplu, că poate utiliza sau utilizează instrumentele constituționale și legale de respingere a unei dintre numiri, doar una din cele 8, dar era puțin relevantă, în condițiile în care știm sigur că această selecție a fost făcută de un ministru PSD, el însuși compromis, acuzat de plagiat.
De plagiat și ne amintim faptul că Ilie Bolojan a declarat că nu a fost consultat atunci când ministrul Justiției a hotărât să propună aceste nume. Continuăm imediat discuția.
Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Vreau să discutăm în mod concret, domnule Muraru, despre planul Partidului Național Liberal după decizia pe care colegii dumneavoastră de coaliție de la PSD o vor lua pe 20 aprilie, când 5.000 de membri PSD vor fi invitați să voteze, înțeleg, da, chiar și electronic, dacă mai susțin sau nu Ilie Bolojan premier sau dacă îi retrag sprijinul politic. V-ați făcut o strategie în cazul în care PSD decide să nu mai susțină premier Bolojan? Ce va face Partidul Național Liberal?
Aș vrea să punctez un lucru foarte important înainte de a vă răspunde punctual la această întrebare, și anume cum s-au desfășurat aceste consultări în interiorul PSD. În definitiv, e treaba unui partid politic, dar doar să vă spun că ele nu au avut nicio legătură cu prioritățile României. Ele au discutat doar de persoana lui Ilie Bolojan. Deci această consultare internă nu a fost decât, din punctul meu de vedere, doar o cacealma, pentru că conducerea, liderii PSD au anunțat practic rezultatul acestui referendum încă de acum câteva săptămâni bune, da, și acesta n-a fost altceva decât a fost menită să mascheze decizii luate și să creeze o presiune semnificativă asupra guvernului. Mai mult decât atât, PSD nu spune în aceste întâlniri care este și partea, care este și reculul acestui fenomen pe care îl provoacă. Că PSD poate ajunge în opoziție. Lucru care este în contrast puternic cu ceea ce ne spunea o cercetare de acum câteva luni, și anume care spunea că 80% dintre votanții PSD doresc ca PSD să rămână la guvernare.
Da, e un sunet pe care îl auziți, pentru că noi încercăm să-l contactăm și pe sociologul Cristian Andrei. Vă reamintesc faptul că avem un studiu realizat la comanda Europa FM, un studiu foarte interesant, un barometru în care vedem ce personalități publice sunt de încredere din perspectiva românilor și topul arată destul de interesant, nu vreau să dau prea multe detalii, imediat vom afla. Și încă o întrebare pe care Europa FM a vrut să o cerceteze: ar trebui actuala coaliție de guvernare să continue în această formulă sau nu? Aici, interesant răspunsul și o să-l dau, nu. 52,7% dintre cei care au răspuns, adică această permanentă instabilitate și aceste contradicții care nu se mai opresc, domnule Muraru, sunt cu siguranță observate și de cetățeanul de rând, care poate s-ar fi așteptat la ceva stabilitate, măcar după atâția ani de alegeri, să existe o perioadă de concentrare pe proiect, nu pe scandal politic. De ce nu s-a întâmplat asta?
Păi nu s-a întâmplat asta pentru că e exact ceea ce v-am spus. De la bun început, unul dintre cei patru parteneri a găsit de cuvință să încerce să transforme tot discursul asupra guvernării, tot programul de reforme, într-o răfuială și într-o opoziție din interiorul guvernului, lucru care, aveți mare dreptate, s-a răsfrânt asupra întregii coaliții. Practic, astăzi niciunul dintre cele patru partide nu depășește 20%, dar mai mult, PSD a pierdut atât de multă încredere că astăzi, între cei care au o opinie clară și sunt mobilizați dacă mâine ar fi alegeri, Partidul Social Democrat este pe locul 3 după AUR și după PNL. Ceea ce voiam să vă mai spun este că acest lucru este de notorietate. Deci Ilie Bolojan este un lider cu tot consumul pe care l-a avut, da, ca și credibilitate din cauza acestor reforme, care este astăzi la undeva la 23-25% încredere în opinia publică românească, pe când niciun lider PSD nu este nici măcar la jumătatea acestui scor, ceea ce înseamnă că oamenii nu validează totuși acești lideri care, și aici încă un lucru interesant, Ilie Bolojan are dublu procentului aproape pe care îl are PNL, în schimb președintele PSD are jumătate sau aproape mai puțin de jumătate decât are propriul partid. Deci sunt lucruri care arată pe de o parte de că această criză este artificială, este provocată doar pentru a impune un guvern ostil reformelor și pentru că PSD își dorește un PNL care să fie favorabil, un partid satelit, pentru că scăzând atât de mult în sondaje în ultimii ani, PSD este astăzi practic izolat pe scena politică. Adică dacă PNL poate în mod natural să facă un proiect politic cu USR și cu alte formațiuni mai mici, neparlamentare, PSD are o singură variantă. Ori rămâne singur și este un partid la 15%, ori se aliază cu extremiștii de la AUR și și-a compromis tot patrimoniul politic.
Dar rămâne această întrebare și presupun că vreți să vă întoarceți la această parte a întrebării, da. O parte importantă. Dacă PNL ia în calcul guvernarea minoritară, adică n-aveți niciun caz varianta să o luați în calcul aceea de ieșire de la guvernare.
PNL nu-și dorește o schimbare acestei coaliții, dar într-un caz extrem PNL poate accesa această variantă a unui guvern minoritar și PNL nu acceptă sub nicio formă vreo discuție despre schimbarea primului ministru. Nici PNL, nici USR nu vor mai face parte dintr-un guvern în care cu PSD, dacă PSD va provoca o criză guvernamentală care va duce la destrămarea acestei coaliții. Aceste decizii sunt foarte clare. PSD știe acest lucru, știe că riscă de fapt aruncarea în aer a întregii scene politice, pentru că ceea ce face PSD, doamna Dobrovolski, nu face altceva decât să introducă în ecuația puterii partidele extremiste. Fie pentru că le dă acest combustibil la unei moțiuni de cenzură, în condițiile în care s-ar putea să avem un guvern minoritar, fie pentru că ulterior ar putea să facă chiar PSD un proiect politic cu partidul extremist.
Dar este o formă de a anunța oficial faptul că PNL va construi o variantă de formulă politică alături de USL, care să fie mai mult decât o coaliție, ci, nu știu, fuziune sau un alt proiect politic de dreapta, unirea forțelor de dreapta? S-au vorbit foarte mult despre asta, dar în mod concret puteți face acest anunț că există planul și că asta se va întâmpla?
Acest plan este pe buzele celor mai mulți dintre colegii din Partidul Național Liberal. Colegii, cei mai mulți dintre colegii mei au trecut prin niște experiențe catastrofale în relația cu PSD în ultimii ani. Deci, practic, un proiect politic cu PSD este exclus. Liste comune sau alianță politică sau electorală. Pe cale de consecință, natural vorbind, USR este un partener pe care noi ne-l dorim pentru 2028, pentru o construcție pe termen lung. Adică noi nu vorbim de atacarea alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, ci vorbim despre o coaliție așa cum există în alte state din Uniunea Europeană, care să câștige un procent semnificativ spre 40-45% din electorat și să formeze cu un mic partid Balama o coaliție care să schimbe radical statul român și lumea politică.
Domnule Muraru, și fac acest anunț evident și pentru ascultătorii noștri, vă promiteam că vom discuta despre acest barometru și vă rog, domnule Muraru, să rămâneți alături de noi, pentru că acum suntem în direct și cu sociologul Cristian Andrei. Bună seara! Să vedem puțin ce rezultate, ce spun românii despre liderii politici. În cine au românii încredere? În cine mai au românii încredere, de fapt, Cristian Andrei?
Bună seara din nou. Din păcate, situația nu este deloc roz și nu este așa de azi de ieri. Noi am mai vorbit în emisiuni de-a lungul anilor despre chestiunea asta. Există în mod real un soi de, să zicem, criză de lideri în România. În barometrul pe care astăzi l-am publicat la Comanda Europa FM, am văzut că marea, vasta majoritate a oamenilor nu au încredere în niciun lider politic sau nu pot spune un lider politic în care ar avea încredere. Din păcate, situația asta ne-a dus în 2024 la alegeri, pentru că partidele cu greu au găsit formule să scoată oameni cu tracțiune în față, în prima linie. Singurul lider în momentul de față care cât de cât, să spunem așa, dar nu este suficient conduce în acest top, este Ilie Bolojan cu 10% la această întrebare, de 10% din populație care spune că are cea mai mare încredere în el, iar următorul este Călin Georgescu, iar restul sunt undeva foarte jos. Trebuie spus lucrul ăsta, că nu este o întrebare de tipul încredere în fiecare lider, adică câtă încredere ai în Ilie Bolojan, câtă încredere ai în Nicușor Dan, câtă încredere ai în cutare cutare, ci este o întrebare deschisă, în care oamenii au fost liberi să spună un nume, sau două, sau șapte. Și v-am spus, din păcate, suntem în situația în care vasta majoritate nu au încredere în nimeni. Avem, evident, câțiva lideri, cum este și domnul Bolojan sau cum este Nicușor Dan, care au un bazin propriu de oameni loiali, fideli, care au încredere în ei, dar este prea puțin pentru ce are nevoie România în criza de încredere pe care o traversăm nu de acum, iar, și din păcate exact, de foarte mult timp.
Iar criza aceasta de încredere, Cristian Andrei, se vede și atunci când cei ce au participat la acest studiu sunt întrebați, ar trebui actuala coaliție de guvernare să continue în această formulă sau nu? Da. La răspunsul nu avem 52,7%. Nu tot lipsă de încredere este și aici?
Da, aici știți, tendința este să iei partizan, să zici, iată, cutare are dreptate sau nu. Problema nu este asta, problema este că niciuna dintre părți nu convinge, dacă vreți. Adică tot spectacolul ăsta sau tot scandalul sau cum vrei să-i spuneți, chiar dacă este, ok, putem discuta, provoacă mai mult PSD sau altcineva, la final, când trai linia, așa se vede. se vede că populația nu crede că formula asta, din păcate, este una bună. Nu înseamnă că nu trebuie să continue, noi nu punem un diagnostic, dar ce se vede, ce văd oamenii, este așa ceva și se corelează foarte mult și cu datele din barometru general pe care l-am prezentat ieri, în care poate ați văzut și vă amintiți, o, din nou, largă majoritate sau un număr mare de oameni spuneau că schimbarea sistemului politic ar trebui făcută cu orice mijloace, indiferent dacă nu sunt democratice sau nu, pentru că pur și simplu nu mai văd alternative. Și o spuneam ieri și cu asta închid, nu e vorba de alternative neapărat în oameni, să vină oameni noi. Este vorba de un alt fel de comportament, un alt fel de soluții politice care să fie puse pe masă, un alt fel de consens politic între partide în general. Nu este ceva idealist, este ceva minimal care ar trebui să existe ca să convingi oamenii să nu se mai ducă către variante extreme sau în zona asta de neîncredere.
Da, mulțumesc foarte mult, Cristian. Mulțumesc, Andrei, sociolog, un studiu la Comanda Europa FM și niște răspunsuri într-adevăr interesante. Revin la Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL. Cum se văd aceste răspunsuri ale românilor? Din perspectiva mea ca jurnalist, extrem de îngrijorător, pentru că arată și crize de leadership, arată și neîncredere profundă în acest spectacol pe care îl vedem de ani și ani de zile. Partide care sunt la guvernare și care se comportă ca și cum ar fi în opoziție. Un scandal permanent în contextul în care economic noi nu suntem bine. Toată lumea caută soluții, de fapt, dacă întreb omul de pe stradă.
Da, sigur, doamna Dobrovolski, România a trecut prin aceste guvernări succesive, care însemna niște coaliții foarte colorate și nicăieri o coaliție nu produce, în primul rând, sentimentul că există o stabilitate politică garantată. Dar ceea ce este într-adevăr îngrijorător este că, din păcate, mulți dintre oamenii politici nu au înțeles ceea ce s-a întâmplat în 2024 și 2025. Din punctul meu de vedere, acela a fost sau ar fi trebuit să fie o ruptură cu fostul sistem, cu vechea orânduire, așa cum se vorbește în termen de sistem de partide, să înțeleagă care sunt prioritățile oamenilor, ce vor românii, să nu mai păstreze această lipsă de responsabilitate în guvernare, să evite să nu aibă nicio strategie și, sigur, să îmbrățișeze reformele. Nu să existe o teamă de reforme și frica că aceste reforme afectează direct rețelele și mecanismele de putere ale partidelor.
Regretați că l-ați susținut, domnule Muraru, pe Nicu Șordan?
Nu regret, pentru că alternativa era un dezastru absolut pentru România, dar să ne aducem aminte că totuși de la 2 milioane de voturi la 6 milioane, cât a obținut președintele în primul tur de scrutin, până la 6 milioane, este cale lungă. Asta înseamnă că mulți au fost votanți de conjunctură. Nu, electoratul dur al președintelui este cel de 2 milioane de voturi. Dacă ceea ce se va întâmpla în următoarele săptămâni va fi perceput așa cum are Germania acum, ca o lipsă de implicare sau mai mult o conspirație a președintelui cu PSD, atunci credeți-mă că președintele nu-și va mai reveni din această prăbușire.
Dar se simte cumva ideea unei competiții între Nicu Șordan și Ilie Bolojan? Asta să fie cheia în care poate fi citită această tensiune între cele două palate? Se teme Nicu Șordan că Ilie Bolojan, chiar dacă mai e ceva timp până la alegerile prezidențiale, l-ar contracandida la următoarele alegeri prezidențiale?
Deci premierul a spus-o chiar la Europa FM acum câteva săptămâni, că nu intenționează sub nicio formă să dacă există acest parteneriat cu președintele, să candideze în 2030 împotriva sa, tocmai pentru a elimina aceste suspiciuni și aceste temeri, dacă ele există din partea președintelui. Eu cred că a te gândi în 2026 până în 2030 la candidați este o întreprindere foarte ciudată. Nu poți să te gândești la contracandidații săi trei cu patru ani înainte. Adică nu văd care ar fi sensul. Se modifică o lume până atunci. Se schimbă, vor apărea partide.
Dar credeți că asta este paradigma în care gândește Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan?
Mă tem că scaunul acela de la Cotroceni are ceva care... ceva stricat de multe ori în el și care mă lipsește mai mult decât e cazul, mai mult decât un lider al României ar trebui să gândească. În loc să gândească la binele României, există momente și au existat în cei 36 de ani când foștii președinți au gândit mai mult la scaunul lor, ceea ce sigur am văzut care a fost finalul, că în definitiv a fost o întreagă înlănțuire de evenimente și momente care le-au compromis credibilitatea și mandatele.
Nu mai avem timp, din păcate. Mulțumesc foarte mult, Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, în direct în Piața Victoriei. Și e foarte important să aflați, dragi ascultători, faptul că vom afla toate aceste lucruri pe care le-am pus în dezbatere și astăzi despre cum gândește președintele Nicușor Dan, pentru că președintele Nicușor Dan va fi prezent în studioul Europa FM mâine, în Piața Victoriei, la colegul meu Sebastian Zacman. Abia aștept să ascultăm acea ediție și să aflăm răspunsurile președintelui. Vă mulțumesc tuturor, să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Seară frumoasă!
Piața Victoriei.